Olimpiadan gapiramiz. So'nggi 10 yil mobaynida O'zbekistonda jami 6 marotaba 6-8 balli zilzilalar sodir bo'ldi. 16 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar, qurilish vazirliklari, Fanlar akademiyasi, Seismologiya instituti va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari ishtirokidagi matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, O'zbekiston geologik joylashuviga ko'ra O'rta Yer dengizi Osiyo seismik kamarida joylashgan. Shu boisdan respublika va unga chegaradosh hududlarda tez-tez zilzila sodir bo'lib turishi tabiiy hol sanaladi. Ta'kidlanishicha, respublikada 1900 yildan buyon shu kunga qadar 60dan ortiq kuchli va halokatli zilzilalar sodir bo'lgan. Oxirgi 10 yil mobaynida respublikada jami 6 marotaba 6-8 balli zilzilalar sodir bo'lgan. Oqibatda qurbonlar soni 16 kishi, jabrlanganlar soni 54 kishini tashkil etgan. Shuningdek, 84 milliard so'm iqtisodiy zarar yetkazilgan. Seysma prognostik monitoring respublika markazi tomonidan O'zbekiston va unga chegaradosh hududlarda 2023 yil 1 yanvardan bugungi kungacha magnitudasi 2.8dan 6.8gacha bo'lgan 250dan ortiq zilzila qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.